Velkommen til Lægens Ord, podcasten, hvor tidens vigtigste emner behandles i samtaler med mennesker, der har noget på hjerne og noget på hjerte. Her er jeres programvært, læge og forfatter Imran Rashid.
Og velkommen til. Dette er en podcast, som jeg har haft behov for at lave, fordi at jeg gerne vil forstå, hvad det egentlig er, der foregår i denne tid, hvor hele menneskeheden på en og samme tid oplever et massivt pres på grund af coronakrisen. Det er jo skelsættende forandringer, som vi ovenikøbet via de sociale medier og nyhederne rent faktisk er tvangsindlagt til på første parket at se udspillelser for øjnene af os, alt imens de sker. Jeg har derfor startet den her podcasten midt i Danmarks lockdown-periode og rakt ud til nogle mennesker, som alle har beskæftiget sig indgående med væsentlige områder, for at bruge disse samtaler som et slags refleksionsrum, der forhåbentlig kan gøre mig og særligt dig, kære lytter, klogere på verden, som den var, som den er, og måske også som den bliver. Mit håb er, at den her serie af samtaler kan blive et slags vidnesbyrd om, hvad der egentlig skete i de minutter, timer, dage og måneder i 2020, hvor verden på ganske kort tid blev forandret for altid. God fornøjelse med dagens afsnit af Lægens Ord. Og velkommen her til min næste gæst her i Lægens Ord, det er Frederikke Schmidt. Velkommen til dig.
Jo, tak.
Og man kan sige, det er jo ikke helt gået, som jeg havde planlagt. Vi skulle sidde inde i mit fine studie med lydakustik, loft og det hele, som jeg nu har fortalt så meget om i den her podcast, men der var lige en gravko ude foran, ja, som valgte at gå i gang med at grave jordvejen op. Så derfor er vi flyttet ind i mit soveværelse. Mm. Men det er vel egentlig også det, der karakteriserer iværksætteri?
Ja, altså man lykkes med noget, mens man ikke havde tid til at planlægge det.
Ja, lige præcis. Og hvor man ikke regnede med, at man overhovedet vidste, hvad man skulle, og hvordan man egentlig skulle derhen måske,
ja,
også.
Ja, det kan man sige. Altså, der er jo mange, der synes, at man, når man har lanceret noget, så skal man jo helst begynde på de der 5-årsplaner og begynde at vide, hvad det er, man skal. Så der er jo lidt meninger om, hvordan man kører det.
Har du nogensinde i dit liv lavet en 5-årsplan?
Ja, jeg har mange. Absolut.
5 om året?
Ja, noget af den stil. De er alle sammen lige meget bullshit. Det, ja, det ser pænt ud, ja, og så om en måned er det helt ændret igen.
Lad os starte fra en ende af. Frederik, hvem er du egentlig?
Jeg hedder Frederik Antoni Schmidt. Jeg har lavet en virksomhed, der hedder Rockamore, og jeg har udviklet nogle såler, som former din fod til at gå så anatomisk korrekt som muligt. Dem har jeg puttet nogle virkelig smukke sko, som er håndlavet i Italien, og dem sælger jeg primært i Danmark.
Det har du sagt før.
Ja, det har jeg, men jeg prøver altid at bytte lidt rundt på ordene, bare så det ikke lyder alt for flat.
Hvorfor gør du det, du gør?
Fordi at det er, det var faktisk min LinkedIn post i går, men fordi at det er fedt at stå op for noget, der har en større mission end bare sko. Og jeg går rigtig meget op i selvtillid. Jeg synes, det er fantastisk, hvis man kan inspirere til selvtillid. Jeg har selv kæmpet rigtig meget med at ikke tisse i bukserne, når man står på en scene, og 400 mennesker kigger på dig. Ikke tale for hurtigt, det har jeg virkelig en tendens til. At sluge alle mine ord, og sådan lære at være i det rum, som er omkring en. Og der har jeg altså brugt hæle. Det har næsten været sådan, at jo mere usikker jeg var, jo højere hæle tog jeg på. Og det fede ved hæle er, at man kan altid passe dem. Så det er lige meget, om du har taget lidt på over sommeren, eller du ved, skiftet nærmest kropsform, så kan du ikke passe din yndlingskjole. Men du kan altid passe din yndlingshæle. Så de er der altid for dig. Og de giver dig altid den der følelse af lidt magt og lidt selvtillid og lidt, jeg kan godt det her. Den der klikkende lyd, det er sådan en, man ranker ryggen og tænker, yes man, det her, det skal jeg nok klare.
Det lyder som noget, man kunne udvikle et koncept til mænd omkring også.
Måske.
Høj hæle til mænd.
Måske.
Der mangler selvtillid.
Jamen, altså, der er sikkert også mænd, der mangler selvtillid, men lige nu er mit sådan passion-projekt det her kvinder, som, og det er ikke fordi, de mangler selvtillid, de mangler egentlig bare retten til at tage den plads i verden, de gerne vil have. Så det er mere noget med, at vi skal ændre den måde, vi tænker på, og hvad det er, der er okay for kvindelige ledere og for kvinder generelt.
Ja, og der er du faktisk allerede hoppet over i en af dine mærkesager. Altså, jeg har jo fulgt dig igennem nogle år på sidelinjen. Vi har også mødtes undervejs, så jeg har jo virkelig stor respekt for den måde, du bare har. Altså, der er jo mennesker, der går ind i et rum, og hvor man ligesom, de kryber langs væggene. Og så er der mennesker, der brager væggene omkuld og døren omkuld. Og der vil jeg nok sige, at du mere hører til den sidstnævnte kategori. Hvor kommer det fra?
Hvor kommer det fra? Det er sådan noget navlepilleri, ikke? Jeg tror, det kommer fra, at jeg er enlig datter, det siger man ikke. Jeg er eneste datter af en enlig mor. Mm. Og jeg har altid lært, at hvis at jeg var speciel, og hvis de andre ikke kunne lide mig, så var der noget galt med dem.
Mm.
Og det er sådan kernen i, hvem jeg er. Og så har jeg et andet lag på den kerne, der hedder, vi klarer den altid. For jeg er vokset op uden penge, og jeg er vokset op med ikke bare ugebudgetter, men dagsbudgetter. Og det der med, når man rejste, så rejste man, altså vi rejste til Tyskland i en bus, og så rejste vi i en anden bus til Venedig, og jeg sov på gulvet, og mor sov på stolen. Og så var man i Venedig, og så spiste man pizzaslices, men man havde en fabelagtig ferie. Mm. Og så endte man i alle mulige underlige situationer, du ved, hvor toget var kørt, og det var midnat, og vi stod midt på hovedbanegården. Det var ikke helt smart. Og sådan nogle forskellige situationer, som udfordrede mig tidligt. Så jeg har virkelig lært at navigere i kaos. Jeg har lært ikke at være bange for ikke at have nogen penge, og jeg har lært altid at stole på mig selv.
Og det er jo virkelig nøglen til at kunne klare sig som iværksætter. For det er jo faktisk lige præcis det, du beskriver, at man ikke nødvendigvis har penge, og man ikke aner, hvad man skal, og man så alligevel har en tro på, at man nok skal klare sig.
Ja, man ikke er bange for det.
Ja, man ikke er bange for det, fordi det er tit frygten for, at man fejler, som holder folk tilbage.
Ja, og så kommer vi tilbage til selvtillid. Hvorfor er du så bange for at fejle? Er det, fordi det siger noget om dig, som du ikke vil have, andre skal opdage? Ligger der noget hemmeligt, du tror, ingen har set endnu? Man ser, hvis du laver en fejl. Hvorfor er det så vigtigt, at der er ingen, der ser, at du fejler?
Måske er det jo også, fordi den måde, vi opdrager børn på, hvor vi pakker dem ind i mest mulig tryghed og kærlighed, og altså, eller det er i hvert fald det, som allerede min søn havde fødselsdag i dag.
Tillykke.
Tak. Han bliver 9 år, og jeg kan bare se den måde, hans fødselsdag bliver fejret på med flag om morgenen, inden han vågner, og gavebord og alt det der. Altså, det fik jeg ikke som barn. Og det gjorde mig måske også sådan lidt mere, at når jeg så endelig fik en gave, om så det var min ældre brødres aflagte legetøj, eller et eller andet den dur, hvordan det nu var, så var man også mere, det gjorde mere indtryk.
Altså, jeg tænker mere, det er, eller i hvert fald for mig handler det om at blive udfordret tidligt. Jeg kan godt blive lidt træt af de veninder, jeg har, der har små børn, som for det første planlægger alt ned til mindste detalje, om hvordan de skal hentes, hvornår de skal hentes, hvordan de bliver aktiveret, når de kommer hjem, hvordan de skal på ferie, hvad der skal ske. Alting er planlagt, hvor jeg tænker sådan, det er også synd at kede sig. Det fik jeg virkelig meget at vide, da jeg var lille. Jeg husker sådan et spids øjeblik, hvor jeg kedede mig så meget, at jeg faktisk lykkedes mig at brodere gulvkluden, for vi havde ikke andet, man kunne lege med, som kunne brodere, så jeg ville lave et eller andet projekt. Så broderede jeg gulvkluden, og så i mange år vaskede vi gulv med en broderet gulvklud. Den var virkelig fin. Men det der med, at så lærte jeg noget nyt, og så interesserede jeg mig for noget nyt, og det der med at tænke nye tanker, finde nye løsninger på problemer, klare sig selv, det kommer altså rigtig meget af at sidde og kede sig.
Jamen også af, at man så opdager, at faktisk kan du bruge kroppen til selv at skabe nye ting. Det er vel også en vigtig del af det her, altså at du faktisk aldrig løber tør for gadgets. Du har dem altså lige for inden af din arm, og at du bare kan gå ud og netop skabe den verden, som du gerne vil, hvis du keder dig, jamen så er det jo fordi, du ikke har brugt din hjerne godt nok, så at sige.
Ja, men du er heller ikke bange for at blive udfordret. Altså det der med at stå et eller andet åndssvagt sted, og ikke vide, hvordan man kommer hjem der. Jeg har også interrailet, da jeg var yngre, og sådan, og også sat mig selv i virkelig dumme situationer. Mistet en bus, tabt mit pas, tomlet hjem fra Barcelona med underlige mennesker. Altså, men jeg havde hørt, at min mor havde tomlet, da hun var ung, og det var lykkedes. Og så tænkte jeg, hvis hun kan, så kan jeg sikkert også godt. Så sørger jeg bare for ligesom at kun lade mig samle op af de mennesker, der er ordentlige. Ikke? Og der kan man sige, at det kunne da være gået helt galt. Men det gik super fint. Og de erfaringer er det, der gør, at jeg jo altså, også nogle gange kan være en... kender du den der smiley med de meget opspilede øjne? Nogle gange ser mine medarbejdere sådan ud.
Og nogle gange ser det ud som den der skrige-smiley med hænderne på kinderne.
Ja da. Altså, okay. Altså, jeg er også typen, der tænker, vi kan da godt lige banke en landsdækkende kampagne op på to dage.
Ja.
Det er ikke svært. Og så er det disse andre altså typerne, der tænker, okay, hvis man tror på det, så kan vi godt. Mm. Og så griber de boldene.
Men er det ikke også rigtig ofte, det er i hvert fald et af mine mantra, at det første nej, som du hører, det er altså det, der er inde i dit eget hoved?
Måske, men det begrænser dig jo kun.
Jamen præcis, ikke? Og det er derfor, at man faktisk er nødt til at starte med at lære, at det nej, du har inde i dit eget hoved, det skal du i hvert fald prøve at fjerne. Altså, så kan det godt være, at du ikke kan.
Ja, men hvis du ikke tror på det, hvem skulle så tro på det?
Og hvis du ikke prøver det?
Også det. Men det første er at tro på det, ikke? Tro på, at det kan lade sig gøre, fordi jeg møder også folk, der pitcher idéer, og så er det, altså, det er jo næsten en undskyldning for sig selv. Ej, ja, det må også undskylde, at du forstår det sikkert ikke, at det er noget med noget biokemi, og der mangler mere. Jamen altså, så må du skære ud i pap, så jeg forstår det. Det er en dims, der kan noget fedt. Godt. Så er jeg med. Lidt.
Og så kan vi tage den derfra.
Ja, ja, men i stedet for at det der med, at vi pakker det ind i nogle fancy ord, fordi så tænker vi, at der er noget science, der backer os op, når vi er usikre, så alienater du bare dig selv fra andre mennesker. Jeg forstår ikke, hvad du siger, og jeg kan ikke connecte med dig på et personligt plan. Ergo, så er vi slet ikke sinket på nogen måde. Men hvis du nu kunne tale til mig som et menneske, så kunne du sagtens forklare mig, hvilket mands bioprodukt. Min mand er forsker inden for biokemi, blandt andet molekylær biologi. Jeg forstår virkelig meget, hvad han siger, hvis han skal ud i pap.
Og hvis han vil og mærke taler til dig ud fra det, den forståelse, han har af dig som menneske.
Ja, men også bare altså, lad være at tale fra sit eget afsæt. Ja. Han er jo pisseklog. Men hvis han ligesom taler fra sådan et basisafsæt, okay, ja. Du skal princippet kunne forklare det til din søn på 9 år.
Mm. Ja, og det nogle gange, så bliver han fjern i blikket, og så ved jeg, så skyder vi over målet, ikke? Og det er jo også lidt det, det nogle gange handler om. Når han, for jeg gør jo faktisk, det er interessant det her, fordi jeg prøver virkelig at gøre mine børn, jeg har to børn, en på 11 og en på 9, og prøver at gøre dem meget bevidste. Mm-hmm. Altså ikke sådan, du ved, irriterende bevidste, så de er sådan nogle gamle kloge nogen, men bevidste nok til at forstå, at... altså sociale færdigheder, situationsforståelse, situationsfornemmelse, høflighed, altså alle de her basale ting omkring mennesker og kemi, og hvorfor det er vigtigt, at man lytter mere, end man måske taler indimellem, og sådan nogle ting.
Ud fra min erfaring, så er det aller vigtigste, man kan give et barn, det er følelsen af, at det aldrig er forkert.
Ja. Og det er vi jo rigtig gode til som forældre indimellem, ikke? At du har gjort noget galt.
Mm. Præcis.
Men der kan jo også være den omvendte, ikke? At man i virkeligheden bare siger, at alt, hvad du gør, er rigtigt. Og ja, det risikerer man jo også at have nogle udfordringer med, ikke? Fordi det er jo også os som forældre, der er nødt til at tænke nogle skridt forud for børnene og skabe nogle rammer, der gør, at de...
Jo, men der må jo gerne være plads til nuancer. Altså, jeg synes tit, jeg hører sådan noget stil, men det gør man ikke. Mm. Det kan da godt være. Men hvis nu Emma på 8 har gjort det, skulle vi så ikke snakke om, hvor det kunne lede hen til? Ja. Altså, det kunne da godt være, hun ville brodere en guldklud, eller lave en perleplade med en død hest. Eller, altså sådan, det kan da godt være, at der var nogle andre emner inde i hende, som skulle have plads. Kan vi snakke om dem, i stedet for, at det gør man ikke, og nu kan du lave en blomst.
Så hvad tænkte du første gang, du læste Pippi Langstrømpe?
Åh, jeg elsker Pippi Langstrømpe. Hun er fantastisk. Det ramte mig ikke første gang, det har ramt mig som voksen. Den der fornemmelse af, at ja, og nu bliver jeg jo i tvivl, fordi forleden der fik jeg at vide, at det ikke er noget, Pippi har sagt.
Yeah.
Men
lad os bare lade som om.
I mit hoved har Pippi stadig sagt, det har jeg aldrig prøvet før, så det er jeg nok god til. Og selvom hun ikke har sagt det, så er det i hvert fald hendes ånd at tænke sådan.
Og til gengæld, så kan hun rende rundt med en hest. Altså, hun kan bære en hest.
Ja, eller også kunne hun ikke. Det var noget, hun troede, hun kunne, og derfor blev det ægte.
Og måske er det, det handler om, ikke, at vi finder nogle rollemodeller, som gør ting, som vi ikke selv måske kan, men vi tror på, at de kan, så er vi tilbage til selvtillid.
Præcis. Lige præcis. Og det med, at hvis ikke de andre synes, du er fed, så er det dem, der er noget galt med. Det er ikke dig.
Lever vi i en verden, der skaber usikkerhed igennem den måde, den påvirker os på, vil du mene? Eller hvordan tænker du omkring?
Nu vil du ind på de sociale medier.
Jeg vil bare generelt ind på den måde, vi bliver præget på som mennesker.
Altså, jeg har det jo i mit arbejde, i mit brand, der nægter jeg jo at bruge alt for pæne mennesker. Det er en lille smule tavlig takt, men dem, der lever af at være flotte at se på, er ikke dem, jeg bruger i nogen kampagner. Vi har ingen blogger og ingen influencer. Hvordan siger man det her, uden at fornærme nogen, ikke? Men altså, vi har folk, som er online, aktive, men har et andet job. Vi har primært kvinder, som inspirerer på et plan, som jeg kan forholde mig til. Dem, der tør at stå på den der scene med de 400 mennesker, der kigger på dem og gør et fucking fedt stykke arbejde. Dem, jeg kan kigge op til at blive inspireret af, om det er så professionelt eller personligt. Det er dem, jeg prøver at sætte på plakater og sætte aktivt online. Og så er det alle dem, der har mine sko, uden at jeg har bedt dem om det. Så alle de kvinder, jeg nogensinde har puttet nogen steder. Lige nu har jeg jo Mia Wagner på plakater rundt omkring i København og i Aarhus, hvilket jeg er forfærdeligt stolt af. Men hun havde jo mine sko, før jeg spurgte hende, om hun ville være på en plakat. Og forresten har jeg aldrig betalt nogen noget som helst for at gøre nogle af de ting. Så det er jo ægte, og det er jo det, der er det fede, for det er jo hun er jo en ægte rollemodel.
Og det bringer os jo så frem til netop at snakke lidt om din virksomhed, Rockamore.
Ja.
Og det er jo... Nu skal jeg se, om jeg kan huske det, du sagde. Altså hele, der er anatomisk korrekte, og, eller ergonomisk korrekte.
Nej. Det er bare høje hæle, som er god at gå i og smuk at se på.
Ej, fantastisk. Okay, det er godt, det er dig, der har det firma, om ikke mig. Der har prøvet med min lægefaglighed at gøre det mere fagligt. Men ja.
Jamen, det er ikke sexet.
Nej, det er det nemlig ikke. Men, og det er også derfor, det skal være let at forstå. Mm. Og det skal jo også være en smerte, man kan mærke, som folk så tænker, at derfor er man nødt til at bruge. Og altså, nu har jeg jo aldrig selv gået med høje hæle. Prøv lige at forklare, hvordan er det at gå med høje hæle, hvis man ikke har Rockmore, altså almindelig høje hæle?
Men altså, Hvidovre Hospital har jo lavet et forskningsstudie allerede for 3 år tilbage. Og jeg vil næsten sige, at mine sko er endnu bedre i dag, end de var dengang, fordi jeg videreudvikler dem hele tiden. Hvis der er noget, jeg gør, så er det nørde pasform. Jeg bruger al min energi på nørde pasform. Men der testede de almindelige hæle versus Rockmore sko versus sneakers. Og opdagede mine sko, de støtter 44% bedre i svangen, 26% bedre nede i forfoden og 19% bedre i hælen. Det vil sige, at sålen er lavet sådan noget stødeabsorberende latex. Det er lidt det samme, du har inde i en sneakers eller en løbesko. Og det er den, der former din fod, men det er også den, der aflaster din fod. Og på, vi kan nærmest sige populært sagt, fordeler din vægt til at gå så anatomisk korrekt som muligt. Man kan ikke gå anatomisk korrekt i høje hæle, men man kan gøre rigtig meget for, at det gør mindre ondt på de steder, hvor du ikke har nok fedt til at støtte din vægt.
Mm. Okay. Og der starter du jo for... Hvor gammel er virksomheden?
Virksomheden, altså Rockmore navnet er 5 år. Jeg lavede en Kickstarter-kampagne i 2015, og i januar 2015 blev den fundet. Og så leverede vi de sko, de blev produceret i Spanien, og helt åndssvagt tog jeg til Spanien uden at kunne spansk, og tænkte at købe en iPad, og tastede ind på Google Translate, og tænkte, det er nok det samme, jeg kan italiensk, det skal nok gå, det gik overhovedet ikke. Og så lykkedes det mig dog alligevel at få lavet den første kollektion, og få dem sendt ud. Og så rejste jeg penge fra en business angel, og var ligesom hele Danmark rundt nærmest, og drikke vin og kaffe, med alle mulige spændende mennesker, og lykkedes med at finde en person, der var virkelig sej, og virkelig gerne ville hjælpe mig med at bygge virksomheden. Ham rejste jeg penge hos til at flytte min produktion fra Spanien til Italien. Mm. Det tog 1 år. Det er meget svært at finde produktion. Det er meget svært at flytte produktion. Det hele taget at starte en produktion optager mellem 1/2 og 1/2 år. Så flyttede jeg min produktion, og det var sådan lidt af et sidestykke, for jeg kunne ikke komme ind i Italien. Der var ikke nogen, der ville tage mig. Jeg var for lille som brand, og jeg var uinteressant, og det var for farligt med de der såler, som ingen kendte noget til. Så det jeg gjorde var, at jeg løg så meget, som man overhovedet kunne. Jeg serverede ham den historie, der hedder, jeg har tænkt mig at flytte min produktion fra Spanien til Italien. Jeg giver dig en lille bid. Jeg giver 3 andre fabrikker en lille bid. Dem er jeg, der klarer det bedst, af den vi kommer til at samarbejde med. Og så kan jeg give dig lidt mere. Så gav jeg ham hele min produktion. Og så håbede jeg bare, at jeg ville komme til at sælge flere sko, end det, jeg havde givet ham. Men jeg tror, det var 300 på sko. Det var ingenting. Så lykkedes det mig at sælge flere på sko på en online webshop, vi havde, som var forudbestilling. Og så kom jeg tilbage og gav ham 500 på sko. Og så voksede vi derfra, ikke? Så fik han 800 på sko, og så fik han 1000 på sko. Mm. Og i sidste år, i september, der fortalte jeg ham historien, og han synes overhovedet ikke, det var sjovt. Men det var den eneste måde at komme ind i en fabrik på. Og den fabrik, jeg har, de laver sko for Valentino og for Prada, de er nogle af de dygtigste. Men det, der er svært i iværksætteri, at vi gik så fra at sælge, ja, vi solgte 300 på sko til Kickstarter i 2015, og sidste år solgte jeg 10.000 par sko. Og i år skulle vi være flyvet meget højere, men nu lander vi et eller andet sted 50% under det, vi skulle have ramt på grund af corona. Men det går rigtig godt stadigvæk og alligevel, og derfor er jeg jo en scale-up. Og det der med at gå fra at være en startup til en scale-up, det er ret svært. Fordi lige pludselig skal du begynde at introducere processer. Man kan ikke længere komme løbende ind på kontoret og sige, hey, vi laver en landsdækkende kampagne på 2 dage, ikke? Og go! Det bliver folk stresset af. Det kan de klare i nogle måneder, det kan de klare i flere år. Så det bliver nødt til at være planlagt, og du bliver nødt til at være forudseende, du bliver nødt til at lave din 5-årsplan, og du bliver nødt til at gå i banken og snakke voksent og fortælle, hvordan du har tænkt dig at omsætte for virkelig mange ting, millioner, og hvordan det hele skal gå virkelig godt. Og det er en anden person, men det er også en anden måde at arbejde på.
Frederik, jeg kan huske, vi engang mødte hinanden, hvor vi talte om min TED-talk, som jeg har lavet. Og så faldt vi lige kort i snak om, at du også godt kunne tænke dig at stå og lave sådan en TED-talk. Og så talte vi lidt om forskellige indgangsvinkler. Og der sagde du noget, som fik rigtig mange brikker til at falde på plads for mig. Du sagde, at du var vokset op i et cirkus.
Ja, det er rigtigt. Ja, det er ikke noget, jeg plejer at reklamere med, men ja.
Og det er nemlig interessant, synes jeg, fordi at da du først nævnte det, der kunne jeg sådan, det var ikke noget, du sådan ville, kunne jeg fornemme på dig. Sådan, jamen, det var sådan noget, der var lige sådan, det var ikke noget, du, som du siger her, ville snakke højt om. Men jeg synes alligevel, det var super interessant, for det var faktisk det, jeg blev mærke i. Tænkte, hvordan er det egentlig, og hvad er det, hvordan bliver man formet? For det er jo i virkeligheden netop uforudsigelighed. Det er team on, det er the show must go on. Det er jo rigtig mange af de ting, du har talt om indtil videre. Kan du prøve at sætte nogle ord på den del, altså hvad du sådan mange år senere kigger tilbage på? Hvad var det for en tid, og fortæl lidt om det?
Jo, altså det var, hvad var jeg? Jeg tror, jeg var 9, da vi gik en tur ind på strøget, og så stod der sådan en snavset mand og en masse snavsede børn, og stank af petroleum og kørte på ethjulede cykler, og det synes jeg var helt vildt spændende. Mm. Så altså, jeg tænker, at cirkus har formet mig, men det jeg er i dag, det er jeg på grund af min mor, for det er jo hende, der har skubbet mig fremad og sagt, det kan du godt. Hvis du gerne vil det, så kan du godt det. Og det må du godt. Mm. Det er de færreste forældre, der tænker, at det er skæbeskønt at sende sit barn hele landet rundt med et eller andet cirkus, de aldrig har hørt om, med en hel masse børn, hvor vi optræder på festivaler. Ikke? Og min mor var bare enormt støttende og var meget med på det. Mm. Det var før mobiltelefoner. Hun kunne ikke ringe til mig. Hun anede ikke, hvad der foregik i flere måneder. Mm. Så det hjalp mig rigtig meget. Det formede mig også til at være enormt selvstændig. Fordi hvis hun troede på, at jeg kunne, så måtte det jo være, fordi jeg kunne. Men det gik egentlig ud på at cykle på ethjulede cykler. Og den højeste var 6,5 meter, den cyklede jeg på.
Så forstår man det der med at være højt op i luften.
Ja, og hvorfor jeg absolut ikke er bange for højder. Jeg synes jo kun det er spændende, jo højere man kommer op. Så når vi er ude sådan high rope på de der 50 meter høje udfordringer, så min mand jo gennemblødt og sved, og jeg har det en fest med det. Jeg synes, det er så sjovt. Men det gjorde jeg og jonglerede. Jeg har aldrig lært at lave det med mere end 3 kejler, men det er jeg til gengæld god til. Og noget, der hedder club swinging, som er sådan forestiller 2 kejler, eller 2 stykker kæde, med sådan en rund bold, der er ild i den anden side, eller i den anden ende. Og så svinger man det rundt i sådan nogle cirkler, og laver mønstre i luften med det. Det er ret spændende, det er også ret farligt, fordi du kan ret hurtigt komme til at få filtret dig selv ind i noget, der er ild i. Og det har jeg gjort et par gange, så jeg har sådan nogle ret stride sår på benene, men jeg endte med at være god til det.
og jeg synes, det er ret fascinerende, fordi det er jo blandt andet nogle af de ting, som jeg nok ikke tror, de fleste børn vil opleve. Og netop den der selvstændighed, netop det der med at prøve nogle ting, hvor man lærer, at man faktisk kan meget mere, end man tror, end meget mere, end hvad andre tror. Men også det med, at der ikke er andre, der skal komme og fortælle dig, hvad dine grænser, altså hvor, hvad du kan og hvad du bør osv. Noget af det, jeg særligt har lagt mærke til som i løbet af de senere år, det er jo, at du ud over selvfølgelig at tale iværksætternes sag, du er også en forkæmper for de svages beskytter sådan lidt. Det er den fornemmelse.
Men iværksætter er jo ikke svage.
Nej, jeg ved det godt, men du ved, dem, som ikke får den hjælp, de har brug for.
Lad os sige,
både ja og nej.
Ja, altså jeg vil hellere bare snakke højt om det, jeg synes, der er uretfærdigt.
Ja. Lige præcis, altså uretfærdigheden, det er i hvert fald det, du, som jeg har hørt, altså med forskellige situationer omkring iværksætteri, og at det faktisk kan være super svært også det her med, at det ideal, der bliver fremhævet, og specielt også kvindekampen, kan vi jo godt sige, den har du også været ret optaget af. Hvad er det, du mener, der bør gøres anderledes, eller hvad er det for nogle ting, vi som samfund skal prøve at arbejde med mere med?
Okay, det er meget. Men hvis jeg skal prøve at holde det sådan kort og simpelt måske, så synes jeg, at der ligger nogle forventninger til mænd og mandlige iværksættere, og så ligger der et andet sæt forventninger til kvinder og kvindelige iværksættere. Og derudover så har vi sådan en forsyningskæde, eller nærmest et hierarki, af hvordan iværksætteri fungerer, hvor der øverst sidder nogen med penge. Om det så er Vækstfonden, eller bankerne, eller investorerne. Og så længere nede sidder der dem, der er lidt rådgiveragtige, det typiske iværksætter, der har klaret den. Og under dem, der sidder nogle scale-ups, som nogle få af dem er unicorns, altså kæmpe store virksomheder, typisk i Danmark. Under dem sidder de mindre scale-ups, og helt nede i bunden sidder så iværksætter / selvstændige. Og det er ligesom om, at hele den der pyramide er bygget op på det samme sæt værdier, og jeg synes ikke, det passer så godt til kvinder. Og det er ikke, fordi det er mændenes skyld. Det er en af mine største sådan, mærkesager. I mærkesagen, skal vi sige det på den måde, den her kvindekamp, den handler ikke om kvinder mod mænd. Den handler om, at kvinder skal vi sige, skal være bedre til at stille sig op for det, de tror på, og skal være bedre til at ture og stille sig frem og kræve det, de mener, de har ret til. Jeg kan alt for mange eksempler, hvor at en mand og en kvinde fik samme mulighed, og manden tog den. Jeg har rigtig mange iværksættervenner, og jeg kan se rigtig mange bag scenen oplevelser og erfaringer. Det var en dårlig sætning, men du forstår, hvad jeg mener. Jeg har set det rigtig mange gange, hvor der er nogen, der siger, åh, den første taler er syg, han kommer ikke alligevel, hvem hopper på, vil du på? Og så er det de kvinder, der er blevet tilbudt, der har bøjet af, og de mænd, der er blevet tilbudt, der har sagt, ja, det kan jeg godt, den tager jeg.
Mm.
Det er det, jeg mener med, at vi skal ture at tage den deres plads, og vi skal være lige glade med, hvad andre mener om os, for jeg har virkelig mange oplevelser, hvor jeg har gjort noget, jeg er stolt af, og så skal jeg dele med andre menneskers meninger om mig bagefter. Det kan godt være ret svært, og jeg vender det ret meget ind af. Jeg tager det ret tungt, hvis andre ikke synes, jeg er sød. Og det er jo helt åndssvagt. Jeg kan jo ikke bruge mit liv på, at for andre mennesker, der synes, jeg er sød. Men et eller andet sted, aller inderst inde, så er der sådan en lille bitte pige, der virkelig gerne vil have, at alle synes, jeg er rigtig sød.
At de klapper af dig.
Ja, lige præcis. Men det er jo åndssvagt. Altså, hvilken forskel gør det for mig? Det burde jo ikke, det er jo ikke det, der giver mig selvtillid eller selvværd. Det burde det i hvert fald ikke være. Det burde jo være noget andet. Jeg burde jo være drevet af noget andet. Og det er jeg også 80% af tiden.
Men er det ikke det, der er galt med, hvis vi skal tale om den måde, vi bliver formet på i dag som mennesker, eller i hvert fald som unge? Det er jo der, det bliver grundlagt, ikke? Altså, hvem er du? Hvad kan du? Hvad skal du kunne?
Forventningerne til, hvad du kan.
Ja, lige præcis, ikke? Altså, det der, igen, det der nej, som der så ekoer. Altså, nejet udefra begynder at ekoe inde i dit eget hoved. Er det ikke en strukturelt, sådan samfundsmæssig ting?
Ja, jeg ved ikke nok om, hvordan vi skal... Det, jeg tør ikke blande mig for meget i den debat, men jeg kan sidestille det med Italien. Jeg har boet i Italien i 8 år, og min mand er italiener. Så hele min svigerfamilie på de 49 til pizza om søndagen, ikke? De er italiener. Og det er meget, meget syd. Men så det er sådan... det ligner sådan en... På en god dag ligner det sådan en Dolce & Gabbana-reklame. Du ved, hvor de alle sammen render rundt og råber hinanden, og det er skønt, jeg elsker det. Men der er de jo... Altså, de opdrager deres drenge til at være små konger.
Mm,
og deres piger til at sørge for, at alting glider glat. Mm. Så det er jo, altså, det er jo pigerne, der går i køkkenet. Det er pigerne, der sørger for maden. Det er pigerne, der lægger bordet. Det er også pigerne, der tager bordet. Det er pigerne, der klarer underholdning. Det er pigerne, der klarer børnene. Mændene sætter sig ned, spiser og slår mave bagefter. Måske spiller de kort.
Mm.
Det er det. Og det er jo ikke, fordi der er noget galt med, at man har en eller anden plads i livet, eller en plads i samfundet. Men der er noget galt med, at alle mændene er konger, og alle pigerne er dem, der pleaser.
Mm.
Og jeg skal ikke kunne sige, om vi gør det samme i Danmark, men jeg kan bare se nogle af de samme trends nogle gange i forskellige samfund eller forskellige lag af, hvor jeg bevæger mig. Og jeg synes, det er ærgerligt. Og jeg er egentlig ikke tilhænger af, at vi skal give kvinder et handicapkort, og vi skal hjælpe dem med at få lov at blomstre, og vi skal give dem noget ekstra plads, noget plads, vi ikke ellers havde givet til mænd. Jeg er egentlig mere fan af, at vi snakker om, at man skal tage den plads, man gerne vil have, og man skal fylde det, man synes, man gerne vil fylde. Og så skal de andre bare... Altså, stik pipen ind og acceptere det.
Men, og jeg kan sagtens se det også især fra den kultur, som jeg er vokset op i, altså den pakistanske kultur, det jo, lyder jo fuldstændig som...
Det er sikkert meget sammen.
At der netop er den her kønsrolle-differentiering i opdragelsen, og at det er nogle andre idealer osv. osv. Ikke? Altså, jeg prøver virkelig bevidst at... gør min datter til en lille iværksætter, ikke? Og i stedet for at spørge, hvad kunne du godt tænke dig at lave, når du bliver stor, så er det sådan, du ved, hvilken virksomhed vil du skabe, når du bliver stor, ikke? Altså, så der tror jeg, man kan gøre rigtig meget, men meget af det her, du taler om, er jo sådan en ubevidst, implicit måde at se verden på, at kvinders rolle er sådan, mænds rolle er sådan, og hvis man skal ændre på det, og det synes jeg fuldstændig, ligesom du beskriver her, at det bør man ændre på for at få forskellige typer af virksomheder, forskellige typer af, altså nu, hvad hedder det, lægegerning eller lægefaget, der er vi altså også ude i sådan noget 70-80% kvinder og 20% mænd og sygeplejersker. Altså det samme, der er nogle fag, hvor der bare umiddelbart lader til at være nogle særlige karaktertræk, eller hvad pokker man nu skal kalde det, som er mere sådan omsorgsfagene. Der vil det være mere kvinder, der vælger det, fordi de ikke, altså nok ikke så mange kvinder, der står som betonarbejdere, og der er måske nogle nogle ting, som er naturlige fra starten af, som gør, at man får en overvægt af den ene type i forhold til den anden type. Men samtidig er der så også bare en kæmpe udfordring ved det, som du beskriver, fordi at man jo ved, at der jo, de virksomheder, der bliver ledet af kvinder, de er bare på mange måder anderledes, og de skaber måske et anderledes udtryk. Kan du prøve at sætte nogle ord på, hvordan du egentlig, jeg ved, du har brugt meget tid på at kigge på kvindelige iværksættere og deres forhold. Prøv at sige lidt omkring, hvad du tror, at kvinder gør anderledes inden for iværksætteri, eller kan gøre anderledes?
Jamen altså, jeg bliver altid spurgt, hvordan får vi flere kvindelige rollemodeller? Det har jeg ikke svaret på. Vi skal selvfølgelig have nogle flere kvinder, der stiller sig frem og tør at gøre det, de gør. Men, og vi skal have ændret den der kæde, jeg snakkede om tidligere. Vi skal have flere kvindelige iværksættere, der bliver til scale-ups, der bliver til de her advisors, der bliver til investorer. Så vi skal have flere kvinder alle steder i det hierarki, der eksisterer, ikke? Men jeg tror egentlig, at kvindelige iværksættere har... vi har masser af handicapkort, hvis vi gerne vil have det. Altså, det er jo altid lettere at lande en artikel som en kvindelig iværksætter, end som en mandlig iværksætter. Fordi der er lige den der ekstra ting med, at der er mindre af os. Så, så derfor kan vi snakke lidt mere om det. Jeg føler også tit, at vi er et puslespilsbrik. Jeg bliver tit kontaktet, fordi der enten er en konference, eller der er et eller andet, nogen, der skal stå på en scene, eller noget, der skal ske, og så siger folk, åh, vi mangler en kvinde, hende der med skoene. Og så ringer de til mig. Tak. Og vi er sådan en 4-5 kvinder, som jeg har et ret godt forhold til. Det er altid en af os. Og det er fint. Hvis vi tager den, så tager vi den. Det er fint. Men jeg tror, der skal være der skal skabes nogle rammer for, at iværksætteri ikke nødvendigvis er noget med at sidde i en kælder og spise pizza i 4 år, og så ruller man ud og har lavet en succes. Det er nærmere noget med at bide sig fast i et emne, man er passioneret omkring, og bygge en bæredygtig forretning. Og ikke nødvendigvis bæredygtig med grøn energi, men bæredygtig på den måde, at du tjener penge fra day one. Jeg har tjent penge fra andet år. Og det har jeg gjort med vilje, fordi jeg vidste, at det ville blive op ad bakke det her. Og jeg kunne være vækstet meget, meget, meget mere, end jeg har gjort, hvis jeg havde rejst flere penge, og hvis jeg havde brugt alle mine penge. Jeg investerer alt, hvad vi har overskud selvfølgelig, men jeg insisterer på at have et overskud. Om så 100 kroner, så skal der være et overskud. Fordi vi skal have plus. Og når vi får plus, så har vi meget lettere ved at forhandle kassekreditter. Vi har meget lettere ved at komme i banken generelt, og vi har også meget lettere ved at overleve sådan en krise her, fordi vi er en bedre case. Og det der er en tankegang, jeg ikke ser hos de mandlige iværksættere, jeg har sammenlignet mig med. De har alle sammen haft større problemer end mig, primært fordi de ikke har været profitable virksomheder. De er så også meget større virksomheder end mig.
Så der er et eller andet med, altså er det sådan en realitetssans over for ambitionsniveau? Altså forstå mig ret, i forhold til, at man tror, at to the moon, du ved, at nu skal vi bare scale så hurtigt som muligt, og så bare nå så stort, langt ud som muligt, inden at man i virkeligheden bare tænker, det skal bygge, fundamentet skal være rigtigt.
Altså jeg har kæmpe ambitioner. Min business er på ingen måde en baby, og det er absolut en business. Og det skal være en stor business, og den skal være verdensomspændende. Men den skal bygges ordentligt.
Præcis.
Og jeg rejste penge i efteråret til at åbne mine butikker, fordi jeg nægtede at ligge endnu mere søvnløs på grund af butikker. Alle sagde, at det var en dårlig idé at åbne butikker. Det kan jeg så meget roligt sige, det er det absolut ikke. Det var en virkelig god idé, og jeg ville ønske, at jeg havde åbnet flere. Men også på trods af coronakrisen. For det er et sted, folk mødes, og det er et sted, folk finder hinanden, og de vil rigtig gerne snakke om sko. Og da vi lukkede under coronakrisen, der lukkede vi vores butikker af, så man kunne booke den. En time ad gangen, en person, hele butikken er din, og du får champagne. Og det blev jo, altså vi var udsolgt i, vi lancerede allerede den 17. marts, så 5 dage efter hun lukkede landet. Og vi var fuldt ud booket ind, til landet åbnede igen. Alle tider var taget. Folk var helt op at køre over, hvor fedt det var. Og vi endte jo med at blive sådan the go-to gave under coronakrisen. For hvad skulle man ellers gøre, når ens kone, kæreste, veninde havde fødselsdag? Det, man skulle ind til os. Og det er jo noget med at reagere på de strømninger, der er. Reagere på de trends, der er. Man tænker fornuft ind i dem. Jeg skal ikke kunne fortælle, om det er kvindeligt eller mandligt træk. Jeg tror faktisk ikke nødvendigvis, det er nogen af delene. Men det er i hvert fald noget, jeg ser mange kvinder fokusere på i deres virksomhed. Og så bliver de beskyldt for ikke at have høje ambitioner, hvilket jeg synes er rigtig, rigtig tarveligt.
Frederikke, når man taler med dig, så er du nok en af dem, som jeg har mødt, der har den samme taletrang og tankestrøm, der nogle gange går ret stærkt, og hvor at der hele tiden jo er ting, som man skal i gang med og arbejde på, og ting, som kan forbedres osv. Men det skaber jo også en udfordring. Kunne man forestille sig netop sådan noget som, at det går for stærkt, og at man ikke får passet godt nok på sig selv? En af de ting, som jeg også ved, du jo selv på egen krop har haft mærket på den dårlige måde, eller skadelige måde, det har jo været den her stressudfordring. Mm. Du fortalte mig på et tidspunkt, at du for nogle år tilbage blev altså ramte bunden, så at sige, og var helt ukampdygtig. Prøv lige at fortælle lidt om den periode, fordi du er gået fra at være ud over alle stepperne, indtil du ligesom opdagede, okay, her går grænsen, eller her gik grænsen.
Faktisk startede jeg jo næsten med at gå ned med stress. Ja. Så faktisk er det lidt omvendt, men det var nok mere emotionel stress, end det var arbejdsstress. Og det kom så, at vi lavede den der Kickstarter-kampagne, og jeg siger vi, men det var kun mig på det tidspunkt. Så jeg lavede en Kickstarter-kampagne, og det gjorde jeg, fordi min kære mand, på det tidspunkt kæreste, var stor fan af videospil, og fortalte mig om de her communities, der blev skabt på de der platforme, hvor man crowdfundede nye spil. Jeg tænkte, det lyder fandme spændende. Det kunne man godt gøre med noget andet end spil. Og så endte vi med at blive, igen, jeg endte med at blive det femte projekt i Danmark, og den første er en kvinde. Og det gav jo selvfølgelig noget PR, og det gav noget opmærksomhed, og det gav også virkelig høje forventninger. Mm. Og hele oplevelsen af at crowdfunde, det var én ting. Det, der kom bagefter, var det, jeg ikke var forberedt på. Og lige pludselig, der sad jeg helt alene og havde 326 kvinder, som havde købt sko. Mainly kvinder, der var også nogle mænd, der havde købt sko hos mig. Og de sad i 22 lande med mere end 10 forskellige tidszoner, og havde en mening om, hvordan jeg skulle køre min virksomhed. Og de ville gerne snakke hele tiden, og meget direkte. Så det var utrolig hårdt at sidde på den anden side af jorden nærmest i nogle tilfælde, og have flere forskellige kanaler, for du kan jo både snakke Kickstarter og egen kanal, så har vi jo Facebook og Instagram, så har vi e-mail, og jeg ved ikke hvad. Og de skrev til mig på alle tider af døgnet. Og de blev meget skuffet. Altså det var meget sådan skyld med sky på skuffet, hvis ikke jeg svarede. Og det kunne jeg ikke administrere. Og jeg kunne heller ikke, jeg kunne ikke mærke mig selv, og jeg kunne ikke finde ud af, hvad der skulle til for at lave den her virksomhed. Og jeg vidste ikke engang, jeg ville lave en virksomhed. Jeg havde egentlig bare lavet et projekt, fordi der var nogen, der sagde, at jeg ikke kunne. Og så lykkedes det. Og den dag, de skrev for Kickstarter og spurgte, hvor jeg ville have pengene ind, der havde jeg ikke nogen virksomhedskonto, jeg havde ikke noget CVR-nummer. Så det var, altså vi startede lidt bagfra, så måtte jeg jo lave mig en virksomhedskonto til CVR-nummer. Og jeg kan bare huske den der følelse, at jeg kunne ikke mærke, hvad jeg skulle, fordi jeg blev hele tiden revet i fra alle sider, og at det var bare kun mig. Og samtidig skulle jeg jo banke en produktion op og løse det. Og så kom der jo alt det der med at shippe til 22 lande, ikke? Og jeg havde jo været så sød at løbe fri shipping. Det er virkelig dumt, specielt til 22 lande er det virkelig dumt. Der var flere øer, ikke? Er du klar over, hvad det koster at shippe til Japan? Det er jo helt åndssvagt.
Nej, hvad koster det?
Det koster 827 kroner.
Nå, fedt. Ja, eller ikke så fedt.
Ikke så fedt, vel?
Skoen er... Ja, okay.
Nej, jeg havde solgt den for lige omkring 1000. Så du kan godt se, det var en virkelig dårlig regnestykke for mig. Men, og så var der moms. Altså, det havde jeg heller ikke tænkt på. Moms er godt nok svært at arbejde med, når man havde regnet med, at man havde 25% mere, end man lige havde. Ikke? Mm. Alt sammen meget naivt, men det er, fordi jeg er allerbedst til at kaste mig ud i ting, hvis ikke jeg ved alt for meget om dem. Hvis jeg ved alt for meget om dem, så gør jeg det ikke. Så bliver det for farligt. Ja, så det var nok hele det tryk, der endte med at sende mig i knæ, og jeg brugte det meste af januar og februar, eller også var det februar og marts af 2014, ja, nej, undskyld, 2015, på at sige farvel til min kæreste, når han gik om morgenen, og så ellers ligge mig ned i første stilling på gulvet og overleve, indtil han kom hjem igen, og så gik jeg i bad og så pænt ud, når han kom hjem. Og det lykkedes mig at holde det op i en måneds tid, halvanden, og så opdagede, jeg kan ikke huske, om det var min mor eller min kæreste, der opdagede det først. Og så begyndte de nærmest bare at altså mandsopdække mig hele dage. Indtil der var sådan et mantra, de prøvede at banke ind i hovedet på mig. Primært min mor var rigtig god til at sige, at de ting, som jeg ikke var herre over, bliver jeg nødt til at slippe. Og det, jeg brugte allermest energi på, det var sådan noget, jeg burde have vidst. Jeg skulle have vidst. Mm. Og der lavede vi sådan en, der hedder, hvis du i dag vidste det, du vidste dengang, ville du så have taget samme beslutning? Og hvis jeg kunne svare ja, så havde jeg bare slippet det. Og hvis jeg ikke kunne svare ja, så havde jeg bare lære af det, og ikke gøre det igen. Og det forløste mig på en eller anden måde. Det var det, der sådan langsomt fik mig ud af det. Men når man en gang har haft stress, så kan man næsten aldrig komme ud af det rigtigt. Det sidder i kroppen. Mm. Og når jeg er rigtig, rigtig, rigtig presset, så kan jeg også mærke, at jeg bliver meget kort for hovedet, og jeg bliver en lille smule tavlig i mit ordvalg, fordi jeg bliver presset. Så jeg prøver alt, hvad jeg kan, at for ikke at komme derud. Det sker en sjælden gang, men så en eller anden forstand har det været en gave at få det så tidligt, fordi at jeg så bedre kan administrere det nu. Hvorimod, hvis jeg ikke havde prøvet, hvordan det var at være så langt ude, så kunne det være lykkedes mig at drive folk, der er mindre stærke end mig, derud. Og det ville jeg ikke. Mm. Så jeg er meget opmærksom på, hvordan mit team har det. Jeg er meget opmærksom på, hvordan de andre arbejder, og hvor de er henne mentalt.
Der har du måske lidt svaret på, hvorfor at vi ikke har så mange mennesker, der kaster sig ud på så dybt vand, som du gør, i forhold til for eksempel iværksætteri. Fordi altså med din ballast og med din selvstændighed og med din baggrund og med den rygstøtte og de oplevelser, du har haft, hvis det kan ske for dig på den måde, hvad vil du råde dig selv til i dag, hvis man, du ved, sådan et tilbageblikks? Hvad Frederikke, der kommer, Frederikke i 2013, der kommer og spørger Frederikke 2020-udgaven, hvad, og spørger dig til råds, hvad vil du råde hende til?
Jeg tror, noget, der er rigtig vigtigt i livet generelt, og nok mest, når man bygger virksomhed, men for alle mennesker er det relevant, det er at mappe sig selv. Altså finde ud af, hvad er du for en type? Hvad er det for nogle forser, du har? En af mine største forser er, at jeg kan godt lide at have kontrol over tingene. Det synes jeg hører mange kvinder sige. Min følelse, eller skal vi sige nærmest nødvendighed for kontrol, kommer sig af, at jeg jo som lille har skulle navigere i festivaler. Vi rejste rundt, fra jeg var 9 til jeg var 16, rejste rundt på alle landets festivaler, både i Danmark, Sverige og Tyskland, og performede fra, ja, var det juni, juli, august, 3 måneder i træk. Og det var også noget med, du ved, klokken er 2 om natten, vi er sultne, find noget mad, eller forresten gå i seng, fordi du skal også performe i morgen klokken 8. Så der lærte jeg meget tidligt, at jeg skal selv kontrollere det, der sker. Og jeg skal også kontrollere de andre, for dem, der er yngre end mig, er mit ansvar. Og den følelse af kontrol var nok det, der gjorde, at jeg jo ikke kunne klare det. For jeg kunne ikke kontrollere, hvad 326 mennesker sad og sagde til mig. Jeg kunne slet ikke kontrollere, hvordan det udviklede sig. Mm. Så hvis jeg skulle have været smartere, så skulle jeg have mappet mig selv tidligere og været dygtigere til at forstå, hvad er det for nogle egenskaber, jeg har. Og hvor er det min fordel, og hvor er det absolut ikke min fordel, og hvad gør vi så ved det?
Jamen omvendt havde du heller ikke kunne, som du sagde før, hvis du vidste det, hvis du vidste nok om det, så havde du nok lavet sådan en hurtig cost-benefit-beregning, gider at sidde og skrive til 326 mennesker over hele planeten. Og der er måske, fordi det du har kommet, det er grund til, at du sidder her i dag, er fordi, at du er faktisk nødt til at ligge i fosterstilling i 2 måneder. Mm-hmm. Er det jo faktisk lidt det, du på en måde siger, at det du lærte af den periode, drøn hårdt, men det var også det, der ligesom sat yderpunkterne for det, som du som person kan klare, men også en forståelse af, hvad andre mennesker kan blive presset ud i.
Ja, og hvordan man skal takle nogle ting. Altså det var, jeg tror nærmest ubevidst dengang, var det tidspunkt, hvor jeg gjorde op med, jeg kan ikke være drevet af, hvad andre mennesker synes om mig. Og det har jeg nok været helt op indtil da. Mere eller mindre, det der med, at hvis ikke du kan lide mig, så er der måske noget galt med mig. Og hvis du synes, at jeg har taget en for kort kjole på, så må jeg hellere tage en, der lidt længere på. Den fornemmelse har jeg nok haft helt indtil, at jeg lavede en Kickstarter-kampagne. Uden rigtig at vide det, for jeg har altid været meget provokerende og meget fanden i voldsk. Men det har også altid affødt det modsatte. Så hvis jeg havde været enormt provokerende, så ville jeg komme løbende og sige undskyld og købe dig en kop kaffe bagefter. Mm. Nu har jeg langsomt lært, at det er så dit problem, hvis du synes, jeg var provokerende. Fordi jeg havde en kort kjole på.
Det som den seneste kampagne, eller noget af det, som jeg synes, du har været rigtig, rigtig god til i de sidste par år, som jeg har set og fulgt med her på sidelinjen, det har jo været at kunne markere dig med meninger, altså som betyder noget. Det er ikke bare sådan en fed sko, men det er nogle lidt dybere sager, og du er også rigtig god til at komme i medierne med noget, der betyder noget. Noget, der er reelt. Mangler der sådan en autentisk måde at markedsføre sig på, synes du, eller er det noget, som du bare sådan har lært hen ad vejen?
Nej, altså jeg har ikke lært det hen ad vejen, men jeg har måske ikke været så opmærksom på det før senere. Mm. Og det kommer så jo af, når folk skriver og spørger mig, vil lave en reportage om, hvordan dit hjem er indrettet, så siger jeg nej, fordi det er ligegyldigt, hvordan mit hjem er indrettet. Mm. Og det er jo selvfølgelig presse, jeg har sagt nej til. Og det er det samme, som altså der er flere artikler, som er bygget op omkring synspunkter, jeg ikke er enig i, specielt kvindekamp, hvor jeg skulle være urtefisen over i hjørnet, der står og råber brandbehoveren. Og det skal jeg heller ikke være med i. Så jeg er sådan meget opmærksom på, hvordan jeg får lov at være med i de medier, som jo nærmest alle sammen er fantastiske og gerne vil fortælle gode historier, men det er stadig vigtigt, at jeg har mig selv med i det. Og når et medie putter mig på forsiden og siger, at jeg ikke må smile, og fordi at man ikke kan tage søde kvinder alvorligt, og man ikke respekterer kvinder, der smiler, så bliver jeg nødt til at snakke om det, for det synes jeg ikke er i orden.
Og det er nemlig noget af det, som jeg også har lagt mærke til, at du så ender du så i stedet med sådan et, hvor du ser rigtig, rigtig sur ud.
Fordi det blev sagt til mig, hvis ikke jeg kunne finde ud af at se sur ud, så kunne det ikke blive. Og så måtte jeg jo, altså så er man jo så pleaser-agtig, det er jeg i hvert fald, altså, så gør jeg det jo. Og så bagefter tænker jeg, åh gud nej, det var jo ikke det, jeg skulle have gjort.
Det, når der kommer et kamera foran dig, så går det bare det, der bliver sagt.
Jamen, man er vel lidt autoritetstro, ikke?
Ja, okay.
Ja.
Hvordan bevæger firmaet sig frem herfra, hvis sådan det går efter planerne? Nu var du nødt til at have i hvert fald på papiret en 5-årsplan, som du så også måske er nødt til at prøve at følge lidt mere eller mindre sådan.
Ja, det kommer an på, hvornår du spørger mig. Altså, ja. Vi har officielt set en 1-årsplan,
okay.
Og det er den, vi følger, ja. Så meget vi kan.
Ja.
Og det plejer at gå nogenlunde. Altså, vi møder altid vores tal, og vi plejer altid at nå vores events.
Mm.
Nu er der ret meget, der ændrer sig, ikke? Fordi det er corona. Men ellers så, 1-årsplanen, den er næsten sat i sten. 5-årsplanen, det er for mig et værktøj, der viser andre mennesker, at jeg tør at tænke stort, og de kan se, at jeg er ambitiøs. Det er den eneste grund til, at den findes.
Hvad drømmer du om?
At lave en kæmpe stor virksomhed.
Hvad er en kæmpe stor virksomhed?
Den skal være verdensomspændende. Vi skal i hvert fald have mellem 12 og 15 butikker om skal vi sige, maks 10 år i alle de største hovedsteder. Og vi skal i hvert fald være, hvad skal vi være? Vi skal nok være 300 mennesker ansat.
Så det er på virksomhedsplanet. Hvad drømmer du om sådan impactmæssigt?
Gør en forskel. Det ville være fantastisk, hvis flere kvinder de tog høje hæle på, når noget var svært, og det gav dem den kraft, det giver mig til at stå stærkere. Og det behøver næsten ikke at være mine sko, bare de gør det.
Så flere kvindelige iværksættere i høje hæle?
Nej, for det er ikke nødvendigvis iværksættere. Det er alle kvinder. Det er alle de kvinder, som føler, at der er noget urimeligt i deres hverdag, eller der er noget, de gerne ville kæmpe for, men de ikke gør det, fordi det ser ikke pænt ud, eller det passer ikke ind i den der 5-årsplan, de har. Eller fordi de har børn og ikke tror, de kan. Eller fordi de ikke kan se andre, der har gjort det, tænker, så må det jo nok være sådan. Alle de kvinder, for der sidder jo fantastiske kvinder med fantastiske idéer, om det så er en idé til, hvordan vi revolutionerer det sidste projekt, vi har i en konsulentvirksomhed, eller om det er en idé til, hvordan jeg revolutionerer et marked, det er sådan set underordnet. Det vigtigste er, at du gør noget.
Hvor høje er de hele?
De er alt fra 3,5 til 9,5 cm.
Så det, man i virkeligheden kan sige, det er, at du hjælper kvinder med at få mellem 3,5 og 9,5 cm mere ryggrad.
Ej, ryggrad har de. Nej, power. Altså, ja. Mænd forstår det ikke, men der er simpelthen, du kommer ikke til at forstå det.
Nej, og det er med på, men det er stadig mig, der skal købe gaven til min kone, hvis det er. Og jeg har jo faktisk.
Det har du allerede gjort.
Jeg har allerede gjort det.
Ja.
Så er du nødt til at forklare mig og mine øvrige mandlige, eller de øvrige mandlige lyttere, hvorfor er det, at vi skal købe gaver? Hvorfor skal vi købe Rockamore-sko til vores ægtefæller, hustruer, kærester?
Altså det skal I jo selvfølgelig altid gøre, det er jeg jo kæmpe fan af, men faktisk vil jeg sige, at det der er fedt er, at kun 5% af vores salg går er lavet af mænd. Resten er kvinder. Kvinder køber gaver til sig selv. Og det ligger der også noget magt i, at hvis jeg skal have en fed gave, hvis jeg skal fejre noget, så skal jeg fandme nok selv købe den.
Okay.
Så jeg er altid fan af gaver, men jeg er også fan af, at altså, det rimer jo lidt på at tage den plads i livet, du gerne vil have. Jamen du skal også tage de ting, du gerne vil have. Hvis du har råd til at købe dine egne ting, så køb dem, der gør dig glad. Og så kan din mand jo give dig den samme i en anden farve, hvis det er der, vi er. Ikke? Men pointen er jo nok, at for mig er der ikke noget federe, end at sidde og læse. Vi får virkelig mange søde beskeder. Men at sidde og læse de beskeder, der kommer. Og det er jo typisk, det er alt fra kvinder, som har landet jobs i høje hæle, og til kvinder, der har stået på scener, til kvinder, der aldrig troede, de kunne gå i høje hæle, der nu kan. Der er et ret spændende segment, der ligger mellem 45 og 55 af kvinder, som på en eller anden måde har en skade. Jeg har selv diskusprolapser og nedsunken forfod, og det er ret stramt. Og det, jeg kan stadig gå i min egen sko, og til trods for, at jeg skal sidde med flere puder i ryggen her på din stol. Mm. Men dem er der jo mange af, og det at kunne gøre en forskel for dem er fantastisk. Men også det at kunne hjælpe hende, der lige skal til jobsamtale. Og der havde vi den anden dag en pige, der kom forbi og spurgte, så jeg har ikke nogen penge, men må jeg godt låne på sko, jeg skal til jobsamtale, og hvis jeg gerne have den der ekstra følelse af, at jeg kan noget, selvfølgelig må du det. Hun lånte på hende på sko, jeg aldrig mødte hende før. Hun lånte på sko fra showroomet, løb ned til den der jobsamtale, kom tilbage 2 dage senere, afleverede skoene, og sagde, hun havde fået jobbet, så købte hun 3 par.
Ah, fedt. Sådan.
Det er jo fantastisk.
Ja. Og der er noget særligt ved den måde, som du navngiver dine sko på.
Ja, det er rigtigt.
Det er jo ikke sko.
Det er nej, ja.
Altså, du skal, der er jo en historie bag hver eneste sko, som du lancerer.
Ja, altså faktisk er der en historie med alt, hvad jeg gør. Jeg arbejder lige nu med nogle mennesker, som er simpelthen så træt af, hver gang jeg siger noget, så er der en historie rundt om det. Siger sådan, er der ikke bare noget, der bliver gjort, fordi det er pænt? Nej, det er der ikke. Der er kun noget, der bliver gjort, fordi det giver mening. Skoene er limited editions, fordi de er lavet af overskudsmaterialer, typisk. Og nu bevæger vi os mere og mere ind i det, der hedder bionedbrydelige materialer, som er grønne materialer og meget spændende, fordi de ikke har særlig stor impact på miljøet. Og den, de har vi tænkt os at kompensere for. Men det er jo små stykker af, ja, det er jo små historier. Og det er lidt ligesom den impact, en kvinde har på sin hverdag eller på dem omkring hende. Hun er jo også en historie, hun sætter jo et aftryk, og alle kvinder fortjener at få en sko opkaldt efter sig. Og derfor så hedder mine sko det samme som rigtig mange kvinder rundt i verden. Og det er kvinder med mine sko. Det er, der er selvfølgelig nogle få enkelte seje historiske kvinder, men ellers er det typisk kunder eller kvinder med mine sko. Mia Wagner har et par sko, Hella Juve har et par sko, men altså Lene har også et par sko, og Karen har et par sko. Og, altså der er alle, som er sådan seje damer, tør at gøre noget, stå frem, vise noget, brænde for noget, være sårbare. Det er dem, jeg opkalder sko efter.
Og er der nogle af de sko, som du har, nogle af de historier, som betyder særligt meget for dig?
Ja, og det er så typisk dem, vi rejser penge til. Ja. Så hver 8. marts, der laver vi en kampagne, hvor det er crowdfunding af en glimmerstøvle i en ny farve hvert år, og så bliver der rejst penge i en måned til et godt projekt, og hele overskud går til det projekt. Og det ender altid, kampagnen ender med, at jeg publicerer vores regnskab for selve kampagnen. Det er det her, der er brugt på marketing, det er det her, der er brugt på produktion, og det er det her, der bliver givet. Så der får de også min produktionspris, hvilket er en lille smule angstprovokerende, men virkelig vigtigt, hvis man gerne vil være transparent i, hvordan man rejser penge, og hvor mange man har rejst. Og der lavede vi en kampagne i år for det, der hedder Dress for Success, som er en verdensomspændende organisation, der hjælper kvinder med limited resources med at komme i job. Og sidste år, der hjalp de 1000 kvinder bare i London med at ændre deres liv og få et job, så de kunne komme ud af voldelige forhold, eller være enlige mødre, der rent faktisk kunne provide, uden at få støtte fra regeringen. Der er rigtig mange refugee-kvinder, som kommer til landet og gerne vil noget, men ikke kan ligesom få muligheden for det. Og i det hele taget gør de en kæmpe forskel. Forrige år, der lavede vi en kampagne for Malta, eller på Malta, hvor vi prøvede at rejse penge for at kæmpe for fri abort. Malta er jo det sidste land i Europa, hvor fri abort ikke er lovligt, og det betyder, at man kommer i fængsel for manddrab, hvis man får foretaget en abort. Og det er helt... Det er helt sindssygt, fordi det gælder også kvinder, som er blevet voldtaget, eller kvinder, som er blevet udsat for incest, eller 14-årige piger. Og hvis de rejser ud af landet for foretaget en abort, kommer hjem igen og bliver opdaget, så ryger de gudhjælpe med os i fængsel. Så det rejste vi 15.000 euros til at give til en NGO, der provider legal help for de her kvinder gratis.
Det jeg lidt kan fornemme her, hvor vi nærmer os afslutningen, det er, når man faktisk... Når man køber et par af dine sko, så er det faktisk adgangsbillet til en måde at være på, en måde at tænke på, en ambition om, altså det er virkelig en revolution, du prøver at skabe.
Det kan man sige, ja.
Startende med et par sko, fordi man bare det, at man kommer lidt højere op, får lidt mere klarsyn. Man behøver ikke at komme op i 6 meters højde på en ethjulet cykel. Mm-hmm. Men det er jo lidt af den effekt, som du, det der har formet dig, som du på den her måde jo også er i stand til at kunne give videre. Det synes jeg egentlig virkelig er meget... Hvor bevidst er det egentlig? Eller har jeg lige fået sat ord på noget, som giver mening?
Nej, det er meget bevidst, og det giver mening. Altså ideen er jo ved, at hvis vi kan få... skoene til at være så behagelige som muligt, så kan vi få flere kvinder i høje hæle. Og hvis jeg kan få flere kvinder i høje hæle, kan jeg forhåbentlig få flere kvinder til at stå stærkere og til at kræve den plads, de gerne vil have. Så jeg håber jo, at det er en form for en revolution. Og det er ikke kun mig, der skaber den. Det er jo alle de seje kvinder, der tør stille sig op. Og forresten, da vi snakkede om TED Talk tidligere, det er jo fordi, jeg gerne vil udfordre mig selv. Det er jo fordi, jeg er pisse bange for at stå på sådan en tæt scene, og jeg tænker, at det vil være spændende at prøve.
Men det kan jeg så sige, det er faktisk ret sjovt. Jeg var jo, og det er formentlig, jo, det er den samme scene, du skal på, når det er, at det bliver...
Ja, det bliver i januar.
I januar, i Odense.
Ja, præcis.
Ja, og der kan jeg kun sige, at det er en fed oplevelse, og jeg tror, du kommer til at i den grad brage igennem i høje hæle. Så,
lad os håbe det.
Ja, det glæder mig til i hvert fald at følge. Frederik, her til sidst, allersidst, der kunne jeg da egentlig godt tænke mig at høre, om du har nogle gode råd til de kvinder, der sidder og lytter med. mm-hmm. derude, eller de mænd, der sidder og lytter med derude. Nu har du fuld talefrihed nu, og kan give måske nogle, hvad er det for nogle budskaber, man kan tage med?
Der er mange, der spørger mig, hvad skal jeg vide, hvis jeg gerne vil starte en virksomhed? Jeg tror, det bedste råd, jeg nogensinde har fået, det er, ansæt nogen til at gøre alt det, du ikke kan finde ud af.
Mm.
Og i starten, der var jeg ret nærig med penge. Jeg er faktisk altid ret nærig med penge, men i starten var det værre. Og derfor var jeg overbevist om, at jeg kunne godt selv lære at føre regnskab, og også godt selv lære at være bogholder generelt. Alt det der med skatteregler, det havde jeg også styr på, også i alle 22 lande. Og det var jo en del af den stress, der fik mig i knæ, men generelt lærte jeg ikke af det at fortsætte med, at jeg kunne godt alt. Og så måtte jeg jo bare erkende på et eller andet tidspunkt, at det er virkelig dumt, at jeg skal bruge 10 timer på at lære, hvordan man registrerer skat i Japan, frem for at jeg kunne bruge 10 timer på at aktivere seje kvinder til at gå i mine sko, og så kunne jeg ansætte en til at gøre det. Så det må være den allerstørste læring, jeg har. Jeg kæmper stadig med den. Jeg har en meget sød advisor, som altid slår mig oven i hovedet, når der er noget, jeg sådan tænker, det kan jeg godt selv. Så sådan, nej, Frederikke, nu køber vi os til det også. Så blandt andet om, ansat nogen, der kan gøre det. Okay. Det andet er, at man bliver nødt til at tro på sig selv. Og hvis ikke du tror på dig selv, så fake it. Fake it till you make it. Der er en grund til, at den sætning hænger ved. Det er fordi, den giver mening, og fordi den virker. Og jeg har virkelig faked det mange gange, når jeg stod på en scene, eller stod foran folk, eller fornyeligt var jeg i Zoom-kald med erhvervsministeren, og så tog han kunne hjælpe med et screenshot af mig, hvor jeg næsten har pyjamas på. Fordi jeg troede, det var undercover, og ikke at vi skulle noget som helst offentligt, men det blev så meget offentligt, for det kom på hans LinkedIn. Men altså, hvor jeg jo prøvede at være med i en diskussion, som jeg absolut ikke følte, jeg var dygtig nok til at være en del af, fordi at jeg var totalt underdog i det selskab. Alle de andre var mega seje, store virksomheder, cool iværksætter, unicorns. Og så sad jeg med min lille bitte virksomhed, der sætter sko. Men jeg prøvede at trække vejret, tage det der plads, jeg gerne ville have, og så holde mig på egen banehalvdel, kun sige de ting, jeg ved noget om. Ikke gør mig klog på samfundet, ikke gør mig klog på strømningerne. Bare sige noget om, hvad jeg oplevede. Mm. Og det fungerede rigtig fint, for det var jo det, de gerne ville høre. Og det tror jeg også er en vigtig pointe, ligegyldigt hvad du gør, så have dig selv med i det. Tro på dig selv, men have dig selv med i det. Og så nogen, der spørger om din mening, så husk, at det jo ikke er, fordi de tror, du er faldet ned fra himlen og kan alt. Så du behøver ikke at lade, som om du kan alt. Du må også sige, gud, det ved jeg faktisk ikke noget om.
Mm. Og det er der måske også, så det er jo både det med at kende sine egne begrænsninger, men også kende sit eget værd. Så det er jo det, det egentlig handler om, at man lærer begge dele, ikke?
Jo, og så den der gamle sætning med, der er jo kun en af dig, så det er jo dig, du skal performe med. Det er jo dig, du skal vise frem, og det er dig, du skal brillere med. Der er kun en af dig.
Og det tror jeg faktisk er en rigtig god sætning at slutte denne udgave af Lægens Ord af med. Tusind tak for din tid her i midt i soveværelset.
Ja, selv tak.
Det var en fornøjelse at have dig med her, og tusind tak til jer lyttere derude for at have brugt jeres tid, fokus og opmærksomhed her på denne udgave af Lægens Ord. Mit navn er Imran Rashid. Vi lyttes ved. Det var alt fra mig her i dagens udgave af Lægens Ord. Jeg håber, at du blev inspireret og måske lidt klogere på verden omkring dig og verden inden i dig. Hvis du har kommentarer til dagens afsnit eller til serien i det hele taget, er du mere end velkommen til at kontakte mig på diverse sociale medier. Det samme, hvis du har forslag til gæster, som du synes, jeg burde tage en snak med. Pas godt på jer selv og på genhør.